Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Στραβελάκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Και περαστικά σας, γιατί πληροφορήθηκα ευχαριστώ. Ότι είστε στο νοσοκομείο για μια επέμβαση, εύχομαι σιδερένια.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Λοιπόν, πάμε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού και θέλω να ρωτήσω αν σας έπεισε ο κύριος Τσίπρας ότι η χώρα είναι έτοιμη, και γι' αυτό ψηφίζει τα μέτρα, να πάρει εξιτήριο από τα μνημόνια, από την Επιτροπία και εξιτήριο για τις αγορές. Και το ρωτώ αυτό διότι είδα επικριτική ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θυμάμαι και επί δικής σας κυβέρνησης και του Αντώνη Σαμαρά στα τέλη του 2014, ανάλογο ήταν το κλίμα που δημιουργούσατε και μάλιστα αυτό είχε προκαλέσει και την αντίδραση την αρνητική των αγορών, ότι βιαζόσασταν.
Κύριε Σαβελάκη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και η πολύ μεγάλη διαφορά είναι ότι τότε η Νέα Δημοκρατία είχε μια ανεμική, αν θέλετε, αλλά ανάπτυξη. Εάν συγκρίνετε την κατάσταση στην αγορά το φθινόπωρο, αν θέλετε, το 2014, με αυτήν η οποία υπάρχει σήμερα, η διαφορά είναι κολοσιαία. Σήμερα η πραγματική οικονομία είναι νεκρή. Δεν κινείται φύλλο στην αγορά. Ουσιαστικά δεν μπορείς να αυξάνεις κάθε μέρα τους ανέργους, να κλείνουν επιχειρήσεις και μετά να πανηγυρίζεις για το πλεόνασμα. Εγώ έκανα έναν απλό λογαριασμό, ο οποίος λέει το εξής. 5,5 δισεκατομμύρια είναι το πλεόνασμα. Ο στόχος ήταν να πιάσουμε το 0,5. Εάν είχαμε πιάσει το 1%, θα πανηγυρίζαμε και θα λέγαμε στους ξένους ότι διπλασιάσαμε το πλεόνασμα. Θα είχαν μείνει όμως στην αγορά 4,8 δισεκατομμύρια, τα οποία θα ήταν η κινητήριος δύναμη για να υπάρξει ανάπτυξη και άρα με ευκολία πλέον να έχει μεγαλύτερο πλεόνασμα. Τώρα, το πλεόνασμα αυτό προέρχεται από την κυριολεξία, από το ξύσιμο του βαρελιού. Προέρχεται δηλαδή από το απόλυτο μα απολυτότατο υστέρημα των Ελλήνων. Δεν προέρχεται από την ανάπτυξη η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας και άρα πλεονέσματα υγιή. Αυτός είναι ο προβληματισμός. Και ο χθεσινός Τσίπρας, που εγώ πάντοτε τον παρακολουθώ, γιατί θεωρώ ότι έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα, ήταν ένας άνθρωπος απόλυτα εκνευρισμένος, ένας άνθρωπος που δυσκολευόταν πάρα πολύ να παρουσιάσει πια το άσπρο μαύρο, ένας άνθρωπος που τον ρώταγε ο κ. Χατζηνικολάου, μα θα κόψετε τους μισθούς, θα κόψετε το αφορολόγητο. Και έλεγε ναι, αλλά θα δώσουμε μία μείωση της φορολογίας σε κάτι. Αυτό το είχαμε ήδη κάνει, κύριε Στραβελάκη. Δηλαδή έχουμε 2 χρόνια μετά στόχο ο οποίος είχε επιτευχθεί την ημέρα που ο κύριος Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός.
Ναι, πάντως και εσείς κύριε Μπακογιάννη πανηγυρίζατε για το πλεόνασμα και δεχόσασταν ανάλογη κριτική τότε από τον Αλέξη Τσίπρα που ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης.
Βεβαίως. Αλλά εμείς σας είπα πώς πανηγυρίζαμε για το πλεόνασμα. Πανηγυρίζαμε για ένα πλεόνασμα το οποίο από μείον 7 έφτασε να έχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Ο ρυθμός ανάπτυξης, τον οποίο το ακούνε οι ακροατές μας και έχουν παρεχθεί να το ακούνε, σημαίνει θέσεις εργασίας. Αυτό είναι. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι μακροοικονομικά ιστορίες. Κάθε μονάδα ανάπτυξης σημαίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Εμείς περάσαμε ένα τέταρτο ηφαισιακό τρίμηνο το 2016 και φοβούμαι πάρα πολύ ότι και το πρώτο τρίμηνο του 2017 θα είναι ηφαισιακό. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ξέρετε.
Μας είπε χθες ο κύριος Τσίπρας υπερηφάνος περί της Κόσκο και των λιμανιών κτλ. Είναι, αν θέλετε, η απόλυτη ηρωνία. Ο άνθρωπος που ήταν με τις σημαίες έξω από κάθε ιδιωτικοποίηση, ο άνθρωπος που σήμερα ακόμα δεν προχωρεί καμία επί της ουσίας της ψηφίζει, βλέπετε ελληνικό, αλλά δεν της εφαρμόζει. Βγαίνει και μας λέει, μας βγαίνει ας πούμε, αν θέλετε, στη Νέα Δημοκρατία από δεξιά.
Ναι, πάντως είπε και για σας ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του ότι υποκριτικά το τελευταίο διάστημα η αντιπολίτευση έλεγε κλείστε γιατί δεν κλείνετε την αξιολόγηση. Είστε οι μόνοι οι οποίοι λέτε ότι φταίει η κυβέρνηση για την καθυστέρηση, αλλά τώρα που πάει να κλείσει την αξιολόγηση, δεν ψηφίζετε τα μέτρα και συνεχίζετε να ζητάτε εκλογές. Δεν είναι αυτό μια αντίφαση, κυρία Μπακογιάννη.
Κύριε Βελάκη, τα μέτρα. Αυτά τα μέτρα
για να κλείσει η αξιολόγηση που ζητούσατε να κλείσει.
Ένα λεπτό. αυτά τα μέτρα ήταν αχρίαστα. Δεν υπάρχουν λόγω της καθυστέρησης. Εάν ο κ. Τσίπρας είχε κλείσει την αξιολόγησή του την άνοιξη πέρσι ή ακόμα και το Σεπτέμβριο φέτος, δηλαδή πέρσι, αλλά τέλος πάντων το φθινόπωρο, θα ήταν τα πράγματα πολύ πολύ καλύτερα. Τραβάει μία διαπραγμάτευση μέχρι το τέλος, φτάνει στον κρεμό και έρχεται και λέει στην αντιπολίτευση τώρα ψηφίστε το για να μην πέσω μέσα. Δεν είναι λογική αυτή.
Πάντως του λέγατε κλείσε την αξιολόγηση και την κλείνει την αξιολόγηση. Αυτό που του λέγατε κάνει. Τώρα γιατί τον επικρίνετε που την κλείνει?
Με ένα χρόνο καθυστέρηση και με ένα διπλό κόστος. Σας θυμίζω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό, το Πάσχα δηλαδή, που έπρεπε να κλείσει η αξιολόγηση, το ασφαλιστικό θεωρείται κλειστό. Το φορολογικό θεωρείται κλειστό. Δεν υπήρχαν αυτά τα μέτρα πάνω στο τραπέζι. Ο κ. Τσίπρας υπογράφει νέο MOU. Δηλαδή μνημόνιο, υπογράφει νέο MOU το οποίο θα ισχύσει αφού φύγει αυτός από την κυβέρνηση, δηλαδή το ρίχνει στην επόμενη κυβέρνηση, και όλα αυτά στην αγωνιώδη προσπάθειά του να μείνει κολλημένος στην καρέκλα.
Ναι, ωστόσο,
αλλά όταν κάνεις διαπραγμάτευση, κάνεις διαπραγματεύσει για τη χώρα σου, κύριε Βελάκη.
Ωστόσο, κυρία Μπακογιάννη,
κάνεις διαπραγματεύσει για το κόμμα.
Εσείς φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, είμαι βέβαιος ότι ζητούσατε να κλείσει η αξιολόγηση για το καλό της χώρας, για να μην γίνεται ζημιά στην οικονομία. Ταυτόχρονα όμως, τώρα που πάει να κλείσει η αξιολόγηση, λέτε εκλογές. Οι εκλογές θα κάνουν καλό στην οικονομία.
Εδώ και ένα χρόνο, κύριε Στρατή.
Ναι, αλλά και λέτε και τώρα που πάει να κλείσει η αξιολόγηση.
Εάν οι εκλογές.
Που πάει να ηρεμήσει το τοπίο.
Πέρσι, δηλαδή όταν τη ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης στις εκλογές, η κατάσταση σήμερα θα ήταν έτσι φωτός μπροστά. Δηλαδή η οικονομία θα είχε πάρει μπρος. Κάθε μέρα που περνάει, η οικονομία βυθίζεται. Εμείς δεν ζητήσαμε εκλογές για να κλείσουμε την αξιολόγηση. Ζητήσαμε εκλογές γιατί έχουμε να κάνουμε με μια απίστευτα, μοναδικά ανίκανη κυβέρνηση. Δηλαδή μια κυβέρνηση που ούτε στα μνημονιακά, τις υποχρεώσεις μνημονιακές, βλέπω από κρατικοποίησης και ούτω καθεξής προχωρεί, ούτε στα μη μνημονιακά, δηλαδή το να φτιάξει ένα σύστημα υγείας το οποίο να σου επιτρέπει να μπαίνουν οι Έλληνες στα νοσοκομεία με μια αξιοπρέπεια, δεν είναι θέμα μνημονιακό, είναι θέμα ικανότητας. Δηλαδή το να μπορέσεις να λειτουργήσεις αποτελεσματικά τα σχολεία και να μην φέρνεις τα πάνω κάτω και να αποφασίσεις ότι ο εφηκητήτης είναι περιττός ως διδακτέα ύλη, σημαίνει ότι δεν σε υποχρώνει κανένα μνημόνιο σε αυτά. Είσαι απλώς απλούστατα ανίκανο.
Το ζήτημα όμως είναι, κυρία Υπουργέ, κυρία Μπακογιάννη, ότι έχετε ζήσει και εσείς τους δανειστές σε αξιολόγηση που παρατάθηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και στην κυβέρνηση Σαμαρά. Ξέρετε την εκβιαστική τους τακτική. Ξέρετε ότι το πάνε ως το τέλος για να πάρουν αυτό που θέλουν και χειρότερο.
Να σας πω, και γι' αυτό και είπαμε σε πάρα πολλά πράγματα ότι είναι παντελώς παράλογη. Και γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε μια ολόκληρη εκστρατεία στο εξωτερικό. Σε όποιον βλέπει, με όποιον συζητάει, να εξηγήσει ότι τα πλεονάσματα του 3,5% είναι πλεονάσματα τρελά. Δεν μπορεί να τα αντέξει η ελληνική οικονομία.
Ενώ, αλλά εσύ είχατε συμφωνήσει πάνω από 4% πλεονάσματα, το θυμάστε.
Για ένα χρόνο.
Ναι, ναι.
Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Κύριε Στραβελάκη, ο ένας χρόνος μπορεί να επιτευχθεί. Και με ανάπτυξη, η οποία προβλέπεται τότε, ακριβώς η τετραπλάσια από ό,τι σήμερα. Άρα όταν έχεις ανάπτυξη όπως σας εξήγησα πριν και έχεις και για ένα χρόνο πλεονάσματα, το βγάζει. Για 5 χρόνια ή για 10 χρόνια πλεονάσματα που υπογράφει και ο Στίπης θα έχει φύγει και θα βρίσκεται στην αντιπολίτευση.
Αλλά δεν έχει υπογράψει υπό διαπραγμάτευση ακόμα.
Όχι,
δεν ξέρουμε πώς.
Ναι. Εντάξει. Ο ίδιος μας είπε χθες ότι θεωρείται τελειωμένο.
Η κυβέρνηση ζητάει για 3 χρόνια ψηλά πλεονάσματα.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία της υποθέσεως είναι αν ζητάει και για ένα χρόνο ψηλοπλεόνασμα, θα κάνει καλά. Και να στήσει πάνω στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είχε το θράσος χθες ο κ. Τσίπρας να μιλήσει για τη δική του Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλονίκη του κ. Μητσοτάκη. Με συγχωρείτε, είναι μέρα με τη νύχτα. Ο κ. Τσίπρας υποσχέθηκε στη Θεσσαλονίκη 12 δισεκατομμύρια και έβαλε 12 δισεκατομμύρια μέτρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το οποίο είπε συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη είναι λιγότερες δαπάνες του κράτους που εξήγησε ακριβώς από πού θα προέρχονται και μείωση τις φορολογίες που επίσης εξήγησε.
Καλά, αυτό τώρα το εξήγησε, το θυμάστε, γιατί την επομένη της των δηλώσεων και των εξαγγελιών Μητσοτάκη, θυμάστε την κριτική που είχα κάνει από την εκπομπή μου, την πολύ σκληρή κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί εγώ δεν κατάλαβα ότι βγαίνουν οι αριθμοί και ούτε εξήγησε από πού θα βρει τα χρήματα για να κάνει τις μειώσεις φόρων. Θυμάμαι και τη δική σας αντίδραση στο σχόλιο μου, έντονη αντίδραση, αλλά αυτό θα φανεί η κυρία Μπακογιάννη, γιατί και όταν έλεγε ο κύριος Τσίπρας αυτά που έλεγε, τα υποστήριζε.
Θα κατεβάσω από το site της Νέας Δημοκρατίας όλα τα ποσά και θα σας τα στείλω ξανά.
Πολύ ευχαρίστω που το μελετήσετε.
Και μάλιστα παρεξηγήθηκε τρομερά η ΕΡΤ, όταν παραδείγματος χάρη του είπε ότι 100 εκατομμύρια θα κοπούν από εσάς και παραλίγο να με λιντσάρουν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα ακόμα και σήμερα να κάνουμε οικονομίες. Οικονομίες χωρίς απολύσεις, το ξανατονίζω, διότι έχω βαρεθεί να προσπαθεί ο Τσίπρας να μας βάλει στο στόμα πράγματα που δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Εγώ δεν ξέρω, σε ένα δημόσιο στο οποίο η αστυνομία, για παράδειγμα, δεν έχει χρήματα να αλλάξει τα λάστιχα στα περιπολικά, από πού μπορούν να γίνουν οι οικονομίες στο δημόσιο χωρίς να γίνουν απολύσεις ή μειώσεις μισθών?
Να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Η ιεράρχηση των αναγκών είναι θέμα κάθε κυβέρνηση. Συμφωνούμε σε αυτό? Εάν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας επιλέγει να ιεραρχήσει τις ανάγκες σε μετακλητούς, σε υπαλλήλους οι οποίοι είναι στα γραφεία των υπουργών, σε ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν το κομματικό κράτος, ή αν επιλέγει να τα βάλει αυτά τα χρήματα, γιατί είναι λίγα τα χρήματα, έτσι δεν συμφωνούμε σε αυτό, να τα βάλει στην υγεία, στην παιδεία ή στην ασφάλεια, που είναι η προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε διαφορετική αντίληψη. Είναι πάρα πολύ απλό.
Τελευταίο ερώτημα, κυρία Υπουργέ. Οι πληροφορίες αναφέρουν, το έγραψε ο Βασίλης Κουρίς στις ειδήσεις στην εφημερίδα μας, ότι ο Πρωθυπουργός θα φέρει χωριστά στη Βουλή μέτρα και αντίμετρα για να δώσει την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει μόνο τα αντίμετρα. Θα τα ψηφίσετε?
Καταρχήν δεν θα ψηφίσουμε απολύτως τίποτα, γιατί θεωρούμε ότι αυτά είναι γελοιότητες και θεωρούμε ότι είναι μια υποκρισία. Και να εξηγήσω. Η Νέα Δημοκρατία, μόνο μερός, όταν είχε το πλεόνασμα, όπως προβλέπει το μνημόνιο, ρητά. Το μνημόνιο το δεύτερο και το τρίτο. Προβλέπει ρητά ότι όταν έχεις πλεόνασμα και πάνω από το 3,5% έχεις τη δυνατότητα να διαθέσεις τα χρήματα εκεί που μπορείς. Εμείς λοιπόν κάναμε την αξιολόγηση, μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση, μειώσαμε το φόρο αλληλεγγύης, μειώσαμε τους υπόλοιπους φόρους. Αυτή ήταν η δράση της Νέας Δημοκρατίας. Σύν ότι στο κοινωνικό πακέτο της Νέας Δημοκρατίας, από δικούς μας φόρους, όχι από ευρωπαϊκούς, ήταν ακριβώς τα τριπλά λεπτά. Αυτή ήταν η δική μας επιλογή. Εμείς τι κάναμε, το αποδείξαμε. Τι μας φέρνει τώρα ο κύριος Τσίπρας και μας λέει ότι τα αντίμετρα είναι μεγάλο αποτέλεσμα της δικής του διαπραγμάτευσης, αφού το γράφει το μνημόνιο? Και επειδή κανένας δεν διαβάζει σε αυτή την Ελλάδα, μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος τυχαίνει να έχει το φοβερό ελάττωμα να διαβάζει τι ψηφίζει. Λοιπόν, εγώ που έχω διαβάσει τι ψηφίζω, σας λέω ότι υπάρχει στο μνημόνιο συγκεκριμένη πρόβληψη ότι άπαξ και πετύχεις τους στόχους σου, μπορείς να διαθέτεις τα υπόλοιπα λεφτά εκεί που θέλεις.
Τι ωραία, ψηφίστε λοιπόν. Ψηφίστε τα αντίμετρα.
Μα τι είναι, αφού δεν έχω δει τίποτα, κύριε Στραβελάκη, τι να ψηφίσω? Δηλαδή, με συγχωρείτε, μην μας υποτιμάτε και εμάς τους βουλευτές έτσι. Δηλαδή, η Βουλή των Ελλήνων βλέπει, εκτιμά και λέει ότι εγώ σε ένα παιχνίδι επικοινωνιακής υποκρισίας δεν παίζω. Αλλά από εκεί και πέρα, αφήστε να τα δούμε. Διότι εχθές τα μάστα για κύριε Τσίπρα στα κρίσιμα θέματα. Δηλαδή, σε σημείο μάλιστα που ήταν τόσο εκνευρισμένος που θεώρησε ότι ο κύριος Χατζηνικολάου δεν τον αφήνει να μιλήσει.
Λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και περαστικά σας. Σιδερένια. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.